Σήμερα έχω τη χαρά και την τιμή να έχω στο γιατί όχι την Ανδριάννα Γεροντή. Γεια σου, Ανδριάννα.
Γεια σου, Δέσποινα.
Από το Κεθεσί που θα μας πει τι είναι αυτό, ανασυνδυασμένη συμβουλευτική ψυχοθεραπεία. Τι είναι ανασυνδυασμένη ψυχοθεραπεία?
Ανασυνδυασμένη, λοιπόν, ναι, είναι κάτι καινούριο τα τελευταία χρόνια υπάρχει. Παρόλο που στην ουσία αυτό που εμπεριέχει ανασυνδυασμένη δεν είναι κάτι καινούριο. Στην ψυχοθεραπεία λοιπόν υπάρχουν προσεγγίσεις. Υπάρχει ψυχοδυναμική, συστημική, γκεστάλτ, δραματοθεραπεία. 25 χρόνια είμαι στο χώρο, άρα έχω δει όλα αυτά τα χρόνια ότι κάθε προσέγγιση από μόνη της δεν αρκεί για να βοηθήσει έναν άνθρωπο. Αλλά όταν η μία έρχεται και διαδέχεται την άλλη και έχεις και το κομμάτι το βιωματικό, έχεις και το κομμάτι το λεκτικό και πιάνεις τον άνθρωπο σε όλο το σύνολό του, τότε υπάρχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Επομένως, ανασυνδυασμένη τι είναι? Ο συνδυασμός μερικών προσεγγίσεων, όπως είναι η γκεστάλτ, όπως είναι η ψυχοπαθολογία, όπως είναι η δραματοθεραπεία. Είναι ένας συνδυασμός προσεγγίσεων.
Έχουμε καλέσει αρκετούς ειδικούς από διαφορετικές προσεγγίσεις, οπότε είμαστε λίγο εξοικειωμένοι εδώ στο γιατί όχι. Λοιπόν, σήμερα να μιλήσουμε για το εσωτερικό πληγωμένο παιδί, που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το θέμα αυτό και στους ακροατές αρέσει πάρα πολύ. Η εκπομπή, παρόλο που είναι πολύ παλιά που έχουμε κάνει από το πρώτο χρόνο του γιατί όχι, ωστόσο, αυτά τα τραύματα σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά της παιδικής ηλικίας βγαίνουν σε πάρα πολλές εκπομπές και για το πώς εμφανίζονται. Οπότε ήθελα να τα συγκεντρώσουμε λίγο σήμερα, να μιλήσουμε με το παιδάκι το που έχουμε όλοι και άλλες φορές νιώθει θυμωμένο, άλλες φορές συγκρινιάζει, άλλες φορές κλαίει, άλλες φορές... Λοιπόν, το καθενός του παιδάκι κάτι κάνει, θα μας τα πεις εσύ.
Λοιπόν, για να τα βάλουμε λίγο, να ξεκινήσουμε με μία σειρά. Κάθε άνθρωπος και κάθε προσωπικότητα έχει ένα κομμάτι συμπεριφορών, το οποίο είναι αυτό στο συνειδητό επίπεδο. Λοιπόν, συνειδητά, αν με ρωτήσεις τι μουσική μου αρέσει, ξέρω να σου απαντήσω, τι φαγητό μου αρέσει ή ξέρω να σου πω τι θυμώνω όταν ο άλλος με πειράζει. Υπάρχουν όμως και κάποια άλλα κομμάτια μας, τα οποία είναι ασυνείδητα. Άρα λοιπόν, αν συνείδητα έχουμε κάποιες συμπεριφορές, τις οποίες στην ουσία δεν καταλαβαίνουμε γιατί αντιδρούμε έτσι. Έτσι ακριβώς συμβαίνει και με το εσωτερικό παιδί. Όταν ήμασταν μικρά παιδάκια, λοιπόν, έτυχε οι περισσότεροι από εμάς να έχουμε κάποια βιώματα. Άλλος δέχτηκε την απόρριψη, άλλος την επίκριση. Όλα αυτά, λοιπόν, ήρθαν και κατέγραψαν ένα κομμάτι της προσωπικότητάς μου. Αυτό το κομμάτι, πες ότι είναι δικό μου. Αν εγώ, λοιπόν, παλιά είχα μια μητέρα η οποία μου έλεγε συνέχεια ότι άστο αυτό, μην το κάνεις, δεν είσαι ικανή. Άστο, δώσε στον αδερφό σου που ξέρει καλύτερα. Εμένα μου δημιουργείται μέσα μου μία εικόνα του ότι δεν είμαι ικανή, δεν αξίζω και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αυτό λοιπόν είναι ένα κομμάτι που εγώ μεγαλώνοντας και ως όριμος ενήλικας τώρα έχω αρχίσει και το καλύπτω. Έρχομαι λοιπόν στο σήμερα, κάνω παρέες, συναναστρέφομαι με ανθρώπους, φτιάχνω ερωτικές σχέσεις και λέω ότι είμαι εντάξει, θεωρώ ότι αξίζω, θεωρώ ότι είμαι σημαντική και δεν θα το κουβαλήσω όλο αυτό. Συνειδητά. Μπαίνω λοιπόν μια μέρα ο σύντροφός μου μέσα στο σπίτι, ο οποίος μου λέει θα βγω με τους φίλους μου για μπύρες. Okay, αγάπη μου, να βγεις και να περάσεις όμορφα. Έρχεται και τη δεύτερη μέρα και μου λέει καλά, ήταν χθες υπέροχα, θα ξαναβγω σήμερα με τα παιδιά. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν, ενώ είναι η δεύτερη φορά, εγώ αρχίζω και σκέφτομαι ότι μα εγώ έχω πολύ καιρό να βγω μαζί του, έχει πολύ καιρό να μου προτείνει να βγούμε. Είναι η δεύτερη μέρα, γυρίζει τόσο χαρούμενος. Όλη μέρα η διάθεσή του είναι πάρα πολύ ωραία. Άρα λοιπόν το συνέστημα που μου βγαίνει είναι εκείνο της απόρριψης, όπου με κάνει και στεναχωριέμαι και δυσανασχετώ και αμφιβάλλω αν είμαι σημαντική για εκείνον. Τι συμβαίνει λοιπόν τώρα? Εκείνη τη στιγμή θα μπει εκείνος μέσα τη δεύτερη μέρα από τις μπύρες και εγώ θα είμαι, περάσαμε καλά, ήταν ωραία, πήγαμε, περνάμε ωραία με τους φίλους μας τελευταία έτσι, πω πω τι ωραία που θα ήταν να περνούσαμε και με τη γυναίκα μας έτσι. Αυτό λοιπόν όλο το κομμάτι είναι το μικρό πληγωμένο παιδί, το οποίο βίωσε το ότι δεν είναι σημαντικό, ότι δεν αξίζει, ότι κάτι άλλο είναι πιο σημαντικό από εκείνο. Και είναι αυτό λοιπόν που τι κάνει? Παίρνει θέση τη στιγμή που εγώ βιώνω τα άσχημα συναισθήματα. Έτσι ακριβώς λειτουργεί. Και στο σήμερα υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις όπου βγαίνει και πετάγεται άτσαλα, να το πούμε έτσι, και παίρνει το λόγο, παίρνει τη θέση μας στο σώμα μας και λειτουργεί. Ενώ μετά που θα το σκεφτόμουν θα πω τι βλακία έκανα, γιατί το είπα αυτό? Είναι επειδή ακριβώς έχω καλύψει, είναι σαν να κουκουλώμουν με πράγματα, ανάγκες, συναισθήματα, θυμό, πόνο Και μετά κάποια στιγμή αυτό έρχεται και άτσαλα πετάγεται επάνω και δεν μπορείς να το ελέγξεις πλέον. Άρα δεν είσαι πλέον ο ενήλικας, είσαι εκείνο το μικρό παιδί εκείνη τη στιγμή που βιώνεις τα άσχημα συναισθήματα.
Που δεν ισχύει μόνο στις ρομαντικές μας σχέσεις και στις σχέσεις με το παιδί μας,
με τις φίλες μας.
Με τις φίλες μας.
Ναι, μπορεί σε μια παρέα λοιπόν να είμαστε τρία άτομα, εγώ, εσύ και η τρίτη κολλητή μας.
Ναι.
Και βλέπω εγώ τώρα που πάντα η μαμά μου είχε τον αδερφό μου πιο σημαντικό, ας πούμε. Συνθίζω να δίνω συνέχεια παραδείγματα για μένα που δεν είναι αληθινά, αλλά για να καταλαβαίνουμε. Άρα λοιπόν παρατηρώ ότι η τρίτη φίλη μας όταν μιλάει κοιτάζει συνέχεια εσένα. Αυτομάτως βιώνω, γιατί αγγίζει το δικό μου το κομμάτι, που πάντα η μητέρα μου μου έδειχνε ότι ο αδερφός μου είναι πιο σημαντικός από μένα, άρα αυτομάτως νιώθω μειονεκτικά στην παρέα. Το κρατάω, γιατί δεν λέω αχ, θυμώνω και το κρατάω τώρα, ασυνείδητα όμως έχω βιώσει αυτό το συναίσθημα. Άρα στην επόμενη πιθανόν να συμβεί κάτι που θα τις θυμώσω και ασυνείδητα θα τις βγάζω θυμό. Μπορεί και να το κατάπιω τώρα, εκεί παίζει ο χαρακτήρας του κάθε ανθρώπου, αν εκφράζεται, αν καταπίνει και πώς αντιδρά γενικότερα.
Και αυτές δηλαδή τις αντιδράσεις, άμα δεν τις κάνουμε συνειδητές, τις κουβαλάμε εκεί και τις κουβαλάμε και περνάνε τα χρόνια.
Και περνάνε τα χρόνια και γινόμαστε ενήλικες. Ξέρεις τι, το σημαντικότερο είναι ότι δεν κατανοούμε γιατί κάνουμε πράγματα που κάνουμε. Αυτό ακριβώς κάνει και η ψυχοθεραπεία. Έρχεται να σου δείξει, να σου γνωρίσει εκείνο το κρυφό κομμάτι. Γιατί όταν έχουμε πληγωθεί από παιδιά, δεν είναι κάτι που θέλουμε να το φανερώνουμε σε, όχι στους άλλους, σε εμάς τους ίδιους. Άρα λοιπόν είναι σαν να αποθούμε ένα κομμάτι μας που είναι πληγωμένο. Όταν λοιπόν αποθείς ένα κομμάτι στο οποίο έχει πληγωθεί, δεν πηγαίνεις ολόκληρη σε μια άλλη σχέση. Πηγαίνεις όλα με τα κομμάτια που έχεις κρατήσει. Αυτά όμως έρχονται συνέχεια και επεμβαίνουν στη ζωή σου. Άρα τι κάνει η ψυχοθεραπεία? Έρχεται και σου δείχνει, σε κάνει να γνωριστείς. Αυτό που κάνω και εγώ στο σεμινάριο του εσωτερικού παιδιού είναι να γνωρίσω τον άνθρωπο με εκείνο το μικρό παιδί που ήταν κάποτε. Γιατί τι γίνεται στο σήμερα? Αν εγώ λοιπόν έχω σχεδόν εγκαταληφθεί. Υπήρχε μια μητέρα, ένας πατέρας που δούλευαν πολύ, άλλοι άνθρωποι δεν υπήρχαν στο σπίτι, έχω μεγαλώσει κυριολεκτικά μόνη μου. Έχω μάθει σε αυτό. Άρα λοιπόν και εγώ η ίδια μεγαλώνοντας, αυτό το κοριτσάκι που είχε ανάγκη από κάποιον να το φροντίσει, να το προστατέψει, να το κοιτάξει, το έχω αφήσει και εγώ πίσω, γιατί δεν θέλω αυτές τις ανάγκες. Δηλαδή λέω, όχι, δεν θέλω να έχω ανάγκες αυτές. Άρα έρχομαι στο σήμερα και το βγάζω στη σχέση μου, γιατί κυνηγάω ένα σύντροφο να κάνει όλα αυτά που δεν πήρα, χωρίς να γνωρίζω ότι η λύση για όλα μου τα θέματα είναι να κοιτάξω εγώ το παιδί αυτό μέσα μου που ζητάει και έχει όλες αυτές τις ανάγκες.
Και ζητάει το παιδί αυτό, ε.
Αλλά τη ζητάει από ποιον? Από τον σύντροφο, από τον φίλο. Τι κάνω εγώ λοιπόν τώρα? Θέλω κάποιον να γατζωθώ, γιατί ποτέ μου δεν είχα άνθρωπο. Βρίσκω ένα σύντροφο και έρχεται η ευτυχία. Ο σύντροφος όμως είναι κάτι έξω από εμένα. Άρα αφού είναι έξω από εμένα, όταν φύγει αυτός φεύγει και η ευτυχία μου. Ενώ αν εγώ βρω την μικρή Αντριάννα, η οποία είναι πληγωμένη και έχει ανάγκη κάποιον να την αγκαλιάσει και κάποιον να είναι εκεί πάντα για εκείνη, αυτό δεν αλλάζει ποτέ. Και έτσι όπως κουμπώνουμε, γίνεται το ολόκληρο που λέμε. Και δεν ψάχνεις τον άλλον το ολόκληρό σου, αλλά είσαι ήδη ολόκληρος και ψάχνεις ένα ανάλογο ολόκληρο.
Σαν το παραμυθάκι
του μεγάλου.
Σέλμπι του μεγάλου, ναι. Είναι αριστούργημα.
Είναι αριστούργημα, πραγματικά είναι αριστούργημα. Και δείχνει ακριβώς αυτό που σου λέω, ότι πιάνει να ταιριάξει. Δεν είναι, αλλά στην πορεία στρογγυλεύουμε και μαλακώνουμε και μας αποδεχόμαστε σιγά-σιγά και μας φροντίζουμε σιγά-σιγά. Και αυτό είναι η θεραπεία.
Λοιπόν, πριν πάμε στο πώς μπορεί κάποιος να καταλάβει από τον εαυτό του και τους γύρους του, γιατί αυτή είναι μια εκπομπή αυτοπαρατήρησης και παρατήρησης των σχέσεών μας. Με ποιους τρόπους οι γονείς, οι σημαντικοί άλλοι, οι φροντιστές, όταν είμαστε μικρά, μας πληγώνουν ή, γιατί μας ακούν και πολλοί γονείς, ή πολύ μελλοντικοί γονείς, με ποιους τρόπους πληγώνεται ένα παιδάκι, και δηλαδή ένα εσωτερικό παιδάκι? Το έχουμε και δεν σε ρώτησα κιόλας, όλοι έχουμε εσωτερικό πληγωμένο παιδί?
Όλοι δεν έχουμε μεγαλώσει? Υπήρχε κάποιος που πέρασε και έγινε ενήλικας χωρίς να γίνει παιδί?
Μπορεί κάποιος, όχι πληγωμένο παιδί, μπορεί κάποιος να ήταν από τους τυχερούς το 1% του πλανήτη μου.
Θα σου πω τώρα κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μου δώσες πολύ ωραία πάσα. Λοιπόν, κοίταξε τι συμβαίνει για να μου πεις εσύ. Θέλω να μου απαντήσεις μετά εσύ αν υπάρχει παιδί που δεν είναι πληγωμένο. Έχω θεραπευόμενη που που όταν ήμουνα στα αρχικά μου χρόνια πραγματικά μου έκανε εντύπωση και δεν είχα γίνει και μητέρα ακόμη. Έρχεται λοιπόν η άλλη που λέει ότι όλα τα παιδιά βγαίναν έξω και ήμασταν 16 και οι συμμαθήτριες μου βγαίνανε και πήγαιναν στη χώρα εσπερίδα και μπορούσαν να γυρίσουν και 12 και 1 και 2 και είχα εγώ τη μητέρα μου που μου λέγε πήγαινε στις 9 που η χώρα εσπερίδα ρε Αντριάννα ήταν κλειστή και ήθελε 10 και μισή να είμαι πίσω. Και αφού έκλαιγα και χτυπιόμουνα μου έλεγε 11 και ρωτάω εγώ ποια μάνα δεν μπορεί να καταλάβει την ανάγκη του παιδιού της και το φέρνει με τόσο παράπονο, σύν τα άλλα που προσθέτει, έτσι. Κράτα το τώρα, κράτα το. Έρχεται η άλλη θεραπευόμενη. Μεγάλωσα με μία μητέρα, η οποία πραγματικά υπήρχε αυτό το κομμάτι, ρε παιδί μου, πώς είναι όταν κάποιος εμπιστεύεται τον άλλον απόλυτα. Ναι, της λέω, ποιος εμπιστευόταν τον άλλον απόλυτα. Η μητέρα μου εμένα. Α, okay. Και φύγαμε λοιπόν στη χώρα Εσπερίδα, να πάμε σε ένα πάρτι. Όλα τα κορίτσια έπρεπε μία-δύο να είναι σπίτι. Η δική μου η μητέρα ήταν γίνε ό,τι ώρα θέλει, σου έχουμε εμπιστοσύνη. Πες μου, ποια μάνα δεν νοιάζεται για το παιδί της. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Πραγματικά, ό,τι και να συμβεί, τα παιδιά μας έχουν πάντα θέματα. Απλώς προσπαθούμε να έχουν όσο γίνεται λιγότερα. Αλλά πραγματικά, αυτό που συμβαίνει είναι αδιανόητο. Δεν γνωρίζεις εύκολα παιδί που να σου πει. Ναι, μεγάλωσε με μια μητέρα που προσπαθούσε, κατάφερε ό,τι μπορούσε. Δηλαδή, αυτά είναι εκτός τα αρχικά από τις άμνες που έρχεται κάποιος. Αυτό το φυσιολογικό αληθινό δεν συμβαίνει. Πραγματικά ναι. Δεν συμβαίνει.
Αλλά το ίδιο πρεσβεύω και εγώ, ότι προερχόμαστε από τις λειτουργικές οικογένειες το 90% του πλανήτη τώρα.
Ναι, αλλά εδώ περίμενε. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε κάτι, γιατί το είπες και πριν, μου λες τι κάνει μια μητέρα, ας πούμε, και δημιουργεί θέματα στο παιδί. Και εδώ είναι που είναι πολύ ωραία ερώτηση, γιατί χρειάζεται πολλές μητέρες να ακούσουν αυτήν την εκπομπή για να απενεχοποιηθούν. Να σου πω γιατί. Γιατί όταν ένα παιδί μεγαλώνοντας έχει κάποια θέματα, δεν σημαίνει πάντα πως υπήρχε μια μητέρα που δεν το μεγάλωσε σωστά. Και θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Ναι. Συνέχεια, γιατί υπάρχουν πολλοί θεραπευτές που λένε συνέχεια αν έχεις αυτό, φταίει η μητέρα που δεν σε αγάπησε. Έχεις αυτό, φταίει η μητέρα που δεν σε πρόσεξε. Και λέω, ή Μάρτον, την πυροβολούμε αυτήν την μητέρα άκυρα και άδικα τόσο καιρό. Γιατί φαντάζομαι τώρα ότι υπάρχει μία μητέρα η οποία έχει βιώσει κατάθλιψη, κρίση πανικού από τη δική της τη μητέρα, η οποία ήταν άρρωστη, έπαιρνε και φάρμακα. Η ίδια λοιπόν έχει δουλέψει με τον εαυτό της, στην πορεία δεν εμφανίζει κάτι. Όταν μένει όμως έγκυος, της βγαίνουν κρίσεις πανικού. Πού πηγαίνει στον ψυχοθεραπευτή αμέσως γιατί, να τις δουλέψει, γιατί λέει μην περάσουν στο παιδί μου, γιατί αυτή η μητέρα τώρα είναι γνώστη στο σήμερα, έτσι. Και σου λέει δεν θέλω να περάσω στο παιδί μου ότι μου πέρασε η μητέρα μου. Πηγαίνει αμέσως, κάνει την ψυχοθεραπεία στη, σε 5 μήνες έχει λύσει το θέμα. Γεννιέται η κόρη της και έχει κρίση πανικού. Πάει λοιπόν σε έναν ψυχοθεραπευτή και της λένε ναι, το καταλαβαίνω, είχε και η μητέρα σου και σε μεγάλωσε έτσι και έχεις και εσύ. Κανείς δεν έχει σκεφτεί όμως ότι υπάρχει και ένα σύστημα πίσω από τη μητέρα. Η μητέρα κουβαλάει ένα σύστημα. Και όσο καλά κι αν προσπαθεί να κάνει τα πράγματα, δεν μπορεί να τα καταφέρει πάντα, γιατί αλλιώς θα ήταν και ο Βούδας. Εντάξει. Ναι. Άρα λοιπόν, όταν ένα παιδί. Επίσης, είναι σαν να ακυρώνουμε και την ιδιοσυγκρασία του παιδιού. Στο ίδιο διαζύγιο που λέμε των γονιών, το ένα το παιδί θα μπει στα ναρκωτικά και το άλλο θα προσπαθήσει να φύγει μακριά για να αποδείξει ότι εγώ θα τα καταφέρω καλύτερα. Δεν παίζει ρόλο και η ιδιοσυγκρασία. Παίζει ρόλο λοιπόν το σύστημα. Παίζει τι κουβαλάει η μητέρα από πίσω παρόλο που προσπαθεί να το αλλάξει. Παίζει ρόλο το παιδί το ίδιο. Παίζουν ρόλο οι συγκυρίες, οι φίλοι στην εφηβεία που είναι σημαντικό το κομμάτι, ας πούμε, ποιους θα συναναστραφεί το παιδί. Δηλαδή, παίζουν πολλοί παράγοντες ρόλο και τελευταία πυροβολείται συνέχεια μία μητέρα. Γιατί δεν αγάπησε, γιατί δεν μεγάλωσε, γιατί. Και έχω άλλη να.
Πέρα από τις περιπτώσεις της κακοποίησης της.
Ναι, εντάξει, δεν το συζητάμε αυτό.
Μιλάμε. Μαμάδες κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν και δεν γίνεται να μην επιληθεί ένα παιδί το οποίο παιδί στην αρχή, τα πρώτα χρόνια της ηλικίας, είναι το κέντρο του ζευγαριού. Προφανέστατα και ευτυχώς. Μετά όμως πρέπει να καταλάβει ότι είσαι το κέντρο αυτής της οικογένειας και αυτό όλο είναι οδυνηρό. Θα υπάρχει και ένα αδερφάκι ενδεχομένως που θα πρέπει να κάνει και αυτό τα δικά του χατήρια. Mm. Νιώθει μειονεκτικά και ματέωση και όλα αυτά.
Και δεν ξέρει τώρα η μαμά, τώρα λες για αδερφάκι. Έρχομαι εγώ, ας πούμε, παράδειγμα που αγαπάω το παιδί μου πάρα πολύ και το βλέπω να δυσανασχετεί όταν έρχεται ένα δεύτερο. Και επειδή δεν γνωρίζω, ξεκινάω και του λέω. Έλα, δογέ μου, εσένα που σ' αγαπάω. Η άλλη είναι βρωμιάρα. Η άλλη κάνει κακά της πάνω της. Η άλλη είναι γκρινιάρα. Η μαμά, από αγάπη, γιατί τα μεγαλύτερα έκτροπα γίνονται στο όνομα της αγάπης, όπως λέμε και στη συστημική. Από αγάπη η μαμά και θέλοντας να προστατέψει αυτό το μεγάλο παιδί και να το κάνει να μην νιώθει μειονεκτικά, κατηγορεί το δεύτερο. Όμως δεν γνωρίζει η γυναίκα εκείνη τη στιγμή ότι ο τρόπος που μιλάει στο γιο της για το επόμενο παιδί είναι η σκέψη που θα έχει ο γιος για το επόμενο παιδί. Δηλαδή θα τη φέρεται σαν γκρινιάρα, σαν κακομαθημένη, σαν αυτή που κάνει κακά πάνω της, που δεν το θέλουμε, το βρωμιάρικο που όλο κλαίει.
Αλλά ναι.
Η πρόθεση όμως ήταν αυτή της μητέρας. Αυτό πρέπει να αρχίσουμε οι άνθρωποι, να βλέπουμε λίγο το από μέσα, να μην μένουμε στην επιφάνεια. Γιατί και μια μητέρα δεν είχε στόχο να μας περάσει να μισήσουμε την αδερφή μας, όπως και ένας φίλος μας τη στιγμή που θα μας πει «Άσε μας ρε που τα ξέρεις όλα». Δεν είναι ανάγκη να επιτεθούμε γιατί μας την είπε. Πρέπει να σκεφτούμε τι ένιωσε ίσως εκείνη τη στιγμή και του πυροδότησε να μας την πει.
Δηλαδή πρέπει να είμαστε αυτό που λέει στην αριστούργηματική σειρά του το Ted Lasso, δεν ξέρω αν το έχεις δει, να είμαστε περισσότερο περίεργοι για την κατάσταση, να δούμε τι κρύβει από μέσα και λιγότερο επικριτικοί.
Ακριβώς. Ακριβώς. Και τι μας δίνει αυτό? Τι μας δίνει, δηλαδή μπορεί να μας πάρει κάτι? Όχι. Μας κάνει όμως καλύτερους ανθρώπους. Ναι.
Κάνει καλύτερους ανθρώπους και στη βάση μας ότι είμαστε όλοι τραυματισμένοι τελικά.
Μα αυτό είναι. Μιλάμε παιδιά μεταξύ μας. Δηλαδή καταλαβαίνεις τι γίνεται στο σήμερα. Εγώ λοιπόν έχω μια επιχείρηση, έχω το κεθεσί, έχω έναν σύντροφο, έχω και δύο παιδιά. Και καλούμε, δηλαδή μην έχοντας δουλέψει το εσωτερικό μου, εκείνο το πληγωμένο το παιδάκι που ήμουν κάποτε, καλούμε στο σήμερα, μέσα σε ένα σώμα ενήλικης γυναίκας, να ανταπεξέλθω επιχειρηματικά, να κάνω τη διευθύντρια, να σταθώ δίπλα στο σύντροφό μου, να είμαι η μάνα των παιδιών μου, ενώ πραγματικά είμαι ένα παιδάκι που θέλω απλώς να τρέξω γύρω-γύρω στο σπίτι, να με κοιτάξουν, να κάνω διαολίες και να με αφήσουν όλοι ήσυχοι.
Εγώ αυτό θέλω.
Άρα καταλαβαίνεις τι γίνεται. Πρέπει εμείς να φερθούμε στο σήμερα ως ενήλικες. Δηλαδή είμαστε σε σώματα ενηλίκων, όντας όμως παιδιά. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο να συμβεί. Γι' αυτό δεν υπάρχουν σχέσεις σήμερα, γι' αυτό δεν κρατάνε οι σχέσεις. Γιατί μιλάμε, φαγωνόμαστε παιδιά μεταξύ μας. Μου πες αυτό, γιατί μου πες αυτό, ενώσε αυτό, πάρε πίσω το άλλο. Γιατί δεν έχουμε του ενήλικα το. Τι εννοούσε τώρα η Δέσποινα που μου το είπε αυτό? Αντί να πω, μου πες αυτό, θα σου πω αμέσως το επόμενο.
Λοιπόν, τώρα θέλω την αλήθεια. Έχεις δει εσύ ψυχοθεραπευτές αυτό τώρα εσύ που περιγράφεις? Γιατί εμείς είμαστε οι θεραπευόμενοι, οι ακροατές που είναι θεραπευόμενοι ή δεν είναι θεραπευόμενοι. Είναι λογικό να κάνουμε έτσι τελική ανάλυση. Δεν είμαστε και ψυχίατροι και ψυχοθεραπευτές και ψυχολόγοι. Οι ψυχολόγοι τα έχετε τελειμμένα αυτά και δεν αντιδράτε. Πρόσεξε που σε βλέπω.
Ένα μεγάλο όχι, θα απαντήσω και πολύ γρήγορα κιόλας. Ποια είναι η διαφορά? Ότι υπάρχει ένας... Καταρχήν να διαχωρίσει, λόγω ότι όλοι οι ψυχολόγοι δεν είμαστε ίδιοι. Όλοι οι σύμβουλοι ψυχολόγοι και όλοι οι γιατροί. Έτσι υπάρχει ένας εντελώς, δηλαδή βλέπω στο ίντερνετ, τον ψυχολόγο που δεν έχει δουλειά να κυνηγάει τον σύμβουλο ψυχικής υγείας αντί να ασχοληθεί με το πώς θα γίνει αυτός καλύτερος. Όπως βλέπουμε και τους γιατρούς και με τους ανθρώπους. Πάμε όμως στο ότι εγώ είμαι ένας δουλεμένος άνθρωπος. Εργάζομαι τώρα 25 χρόνια, άρα υποτίθεται ότι έχω δουλέψει τώρα με το εσωτερικό μου παιδί. Τι έχει συμβεί λοιπόν? Έχω δουλέψει σε ένα σημείο με το εσωτερικό μου παιδί, όπου τι κάνω καλύτερα από σένα. Μερικά κομμάτια ναι, τα έχω τελειώσει. Μερικά όμως έχουν αμείνει άλυτα, τα οποία τι κάνω τώρα στο σήμερα, τα αναγνωρίζω. Όταν εμείς οι δύο λοιπόν ξεκινήσουμε, κάτι μου πεις, κάτι σου πω και τσακωθούμε, ξεκινήσει λοιπόν να τσακωνόμαστε για λίγο, εγώ θα μπορέσω εκείνη τη στιγμή να πω ότι αυτό που σου το λέω αυτή τη στιγμή είναι γιατί νιώθω έτσι και δεν είναι δικό σου, είναι δικό μου. Ενώ εσύ η διαφορά είναι επειδή δεν γνωρίζει το εσωτερικό σου παιδί, θα το πετάξει όλο πάνω μου. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά. Και ειδικά όταν αυτή η διαφορά έρχεται και φαίνεται στους συντρόφους, γίνεται μεγάλη. Γιατί όταν εγώ πω στον σύντροφό μου πάμε να κάνουμε αυτό και μου πει τι είναι αυτό, και μου στήσει 100 εξηγήσεις, και του πω ρε αγάπη μου, ας πούμε, σου μιλάω τώρα μία ώρα για να πάμε να σου κάνω μία έκπληξη. Είναι θέμα εμπιστοσύνης αυτό. Και μου πει, τι σημαίνει εμπιστοσύνη, τι είναι αυτά που λες και δεν καταλαβαίνει. Εκεί δημιουργείται μεγάλο χάσμα.
Ναι. Θέλω να μου πεις παραδείγματα το πληγωμένο παιδί, πώς εκδηλώνεται στις ενήλικες σχέσεις.
Συνδεσμένα, ναι. Σου είπα προηγουμένως ένα με το αυτό.
Βγαίνει ο σύντροφος κάθε βράδυ έξω.
Ναι. Ένα άλλο είναι ότι εγώ στο σήμερα, δεν το γνωρίζω τώρα, δεν είμαι ψυχοθεραπεύτρια, αλλά έρχομαι και λέω σε έναν τη φίλη μου, Φρεδέσμινα, πώς γίνεται συνέχεια και έλκω άντρες οι οποίοι είναι παντρεμένοι, δουλεύουν στο εξωτερικό ή γενικότερα δεν είναι εκεί, ρε παιδί μου. Όλο κανείς δεν μπορεί να μου δώσει αυτό που πραγματικά έχω ανάγκη. Τι συμβαίνει τώρα. Είμαι εγώ ως παιδάκι, όπου έχω δύο γονείς που εργάζονται πολύ, που κάποιος μπορεί να μην εργάζεται, να είναι στο σπίτι, αλλά να μην υπάρχει για μένα μέσα στο σπίτι, γιατί καταλαβαίνουμε τη διαφορά, έτσι. Άλλο είμαι ποιοτικά και άλλο υπάρχω απλώς μέσα στο σπίτι. Άρα λοιπόν υπάρχω ως παιδί το οποίο ζητούσε πάντα να προσεγγίσει, να το αγκαλιάσει κάποιος, να το κοιτάξει, να κάνει σύνδεση συναισθηματική, αλλά δεν έγινε. Έρχομαι στο σήμερα λοιπόν με μια επιθυμία να φτιάξω μια τέτοια σχέση με έναν σύντροφο που θα με αγαπάει, που θα με φροντίζει, που θα με κοιτάζει. Όμως αυτό που συμβαίνει είναι ότι έλκω συντρόφους οι οποίοι δεν είναι διαθέσιμοι συναισθηματικά, ακριβώς όπως δεν ήταν και οι άνθρωποι οι οποίοι με μεγάλωσαν. Και ενώ μέσα μας υπάρχει η επιθυμία, μας ελκύει όμως πάντα το οικείο. Και όταν εγώ γνωρίσω τον σύντροφο που αυτομάτως μου πει ότι εργάζεται στην Κύπρο, η καρδιά μου θα αρχίσει να χτυπά, γιατί είναι οικείο. Ξέρω, έχει γίνει εσωτερικά μέσα μου η σύνδεση ότι δεν μπορώ να είμαι και θα προσπαθήσω να είμαι. Γιατί, ναι, μεν μπλέκω στην ίδια κατάσταση, όμως τώρα έχω και την επιθυμία ότι αυτή τη φορά θα καταφέρω να το αλλάξω και δεν θα είναι το ίδιο. Δηλαδή, παίρνω αυτό που μου βγάζει το οικείο, όμως έχω την ελπίδα και προσπαθώ αυτή τη φορά να τον κάνω από την αγάπη του, που είναι και η απόδειξη για μένα, να αλλάξει και να μείνει κοντά μου και να μείνει μαζί μου. Άρα λοιπόν, εκεί είναι το εσωτερικό παιδί το οποίο κάνει την επιλογή που λέμε του οικείου. Δεν την κάνω εγώ η ενήλικη.
Ναι. Α, το οικείο κακό. Ναι. Αυτό ψάχνω.
Ναι, ναι, ναι. Αυτό μας ελκύει. Δεν είναι, μα γι' αυτό ακριβώς είναι που γνωρίζουμε τον σύντροφο ο οποίος είναι ένας καλός, είναι περιποιητικός, είναι φροντιστικός, μας αγκαλιάζει, μας χαϊδεύει και λέμε, ναι, okay, καλός είναι, αλλά δεν είμαι ερωτευμένη, γιατί δεν ταυτίστηκα πουθενά. Αν όμως με έγραφε που έχω μάθει να το κάνουν σε μένα, εκεί θα ήμουν ερωτευμένη, φουλ.
Ναι.
Έτσι.
Ωραία. Άλλοι τρόποι, όχι με παραδείγμα, π.χ. ας πούμε αυτός που νιώθει ότι δεν τον αγαπάει κανείς, δεν του μιλάει κανείς, ότι είναι μονίμως την απέξω. Mm-hmm. Προφανώς κάτι κινητοποιείται μέσα του.
Α, πώς έχει ξεκινήσει. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μονίμος στην απέξω, έχει μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον όπου ήταν στην απομέσα, να σου το πω έτσι. Μπορεί να συμβαίνει αυτό. Δηλαδή μεγαλώνω και οι παρέες, η πορεία που ακολουθώ, δηλαδή αν εγώ την κόρη μου τη μεγαλώσω ως ασήμαντη, δεν της δίνω χρόνο, δεν της δίνω προσοχή, θεωρείς ότι θα βρει μία κολλητή η οποία θα είναι αυτές οι πολύ κολλητές συνδεμένες που λέμε, ή πιθανόν λόγω εγώ θα μπει σε μία τριάδα περισσότερο, όπου θα παλεύει για να πάρει την προσοχή της μίας κολλητής. Γιατί η τριάδα δεν δένεται όπως η διάδα, όπως καταλαβαίνουμε. Άρα ναι, είναι πιο λογικό να προσπαθεί να μπλεχτεί σε μια παρέα που θα κερδίσει αυτό που δεν είχε. Και είναι το οικείο που λέγαμε πριν. Οι δύο είναι πιο δεμένες.
Θα προσπαθεί δηλαδή πάλι να διεκδικεί χώρο στη φιλία.
Αυτό. Αυτό που προσπαθούσε και από όλο το σύστημα προηγουμένως από ό,τι έχει βιώσει. Το ίδιο πράγμα δηλαδή. Αναπαράγουμε συνεχώς το ίδιο πράγμα με την ελπίδα, όπως είπα και προηγουμένως, ότι αυτή τη φορά μπορεί να πήρα το οικείο και το γνωστό, όμως αυτή τη φορά θα το κάνω να δουλέψει διαφορετικά. Πάντα έχουμε αυτή τη, πώς είχε το μικρό το παιδάκι την επιθυμία, να το κοιτάξουν, να το προσέξουν, να το αγαπήσουν. Αυτή την επιθυμία ξαναέχει και στο σήμερα. Γι' αυτό δεν έχει τη λογική, δηλαδή. Έχουμε τη λογική στο σήμερα, δεν είμαστε μωρά. Παλιά, λοιπόν, υπήρχε ένας γονιός, ένας παππούς, ένας θείος, ο οποίος μας κακοποιούσε. Δεν μπορεί το πεντάχρονο να ανοίξει την πόρτα και να πει φεύγω από ένα κακοποιητικό περιβάλλον. Δεν σου κάνει εντύπωση πως το σήμερα εμείς, τα 40 και στα 50 μας, και πάλι δεν ανοίγουμε την πόρτα. Άρα ποιος έχει πάρει τα ηνία του σώματός μου, της ψυχής μου. Δηλαδή εγώ ή η Αντριάννα ή η ενήλικη ξέρω ότι μπορώ να ανοίξω την πόρτα και να το πω του συντροφού μου που με κακοποιεί, τέλος, εδώ. Άρα τελικά είναι αυτό το παιδί που παίρνει συνέχεια θέση και δεν του πάει στο μυαλό ότι μπορεί να ανοίξει την πόρτα και να φύγει και να είναι ευτυχισμένο κάπου αλλού. Είναι σαν οι άνθρωποι να είμαστε έτσι λίγο κοιμισμένοι και χρειαζόμαστε έναν άνθρωπο να μας δείξει, να μας βάλει να κοιταχτούμε στον καθρέφτη και να μας θυμίσει τι είμαστε και τι μπορούμε να κάνουμε ως ενήλικες που είμαστε.
Που δηλαδή είναι δουλειά θεραπείας, τέτοια δουλειά.
Δουλειά θεραπείας, αλλά ξέρεις τι είναι απλή θεραπεία. Δεν είναι η θεραπεία των χρόνων. Τα πράγματα είναι απλά. Ούτε είμαι του coach, του ναι, πιστεύω, αξίζω κτλ. Κάθε ένα είναι στην πορεία, στο χρόνο του. Ούτε είμαι των χρόνων ψυχανάλυση. Είμαι κάπου στη μέση, όπως είναι και η ανασυνδυασμένη. Θέλω να δω. Θέλω να αναγνωρίσω. Πηγαίνω πίσω, λοιπόν, έτσι δουλεύει η ανασυνδυασμένη. Πηγαίνω πίσω και βλέπω τι μου έχει συμβεί. Τι έχει γίνει στη ζωή μου. Κάποια πράγματα ήταν αρκετά επώδυνα. Παίρνω χρόνο να τα πενθήσω, να τα δω. Άρα λοιπόν όταν γίνει αυτό, μετά αρχίζω και σηκώνομαι και με τις διάφορες προσεγγίσεις αρχίζω και προσθέτω και κοιτάζω και βλέπω τι έχω, τι ακόμη μπορώ να αποκτήσω. Και έτσι παίρνω θέση από αυτό που ήμουν παλιά και κάνω κάτι καινούριο, δηλαδή βλέπω ότι μπορώ να κάνω κάτι καινούριο.
Αυτό το εσωτερικό πληγωμένο μας παιδάκι, το οποίο παίρνει τα ηνία αυτό και αντιδρά στις καταστάσεις αντί για την ενήλικη δέσποινα, παίρνει τα ηνία το παιδάκι. Και μονίμως απαιτεί. Γιατί στο τέλος το συνέστημα από πίσω είναι το απαιτώ. Απαιτώ, απαιτώ, απαιτώ. Σαν παιδιά όμως, προφανώς και απαιτούσαμε και ζητούσαμε. Οι περισσότεροι, αν ήμασταν και έχουμε ένα γονιό. Ήταν εκεί μέχρι ένα σημείο και ο άνθρωπος τέλος πάντων. Είπαμε, έχει και τα ζητήματα, δεν μπορεί ποτέ να είναι κανένας. Δεν γίνεται να είναι κανένας εκεί πέρα και να μας. Στην ενήλικη ζωή, αυτό το παιδάκι, έχουμε δηλαδή ελπίδες να το ικανοποιήσουμε και να κάθεται εκεί πέρα και να είναι ήσυχο και φρόνιμο και χαρούμενο.
Περίμενε τώρα να το βάλω σε σειρά γιατί μου άνοιξες θέματα. Το ένα είναι, αν μπορούμε να ικανοποιήσουμε αυτό το παιδί που ζητάει, άρα θέλω να σου πω γιατί ζητάει και πώς δουλεύουμε με αυτό το παιδάκι, αλλά θέλω να σου πω ότι είπαμε ότι έρχεται πίσω από το σύστημα, από ό,τι κουβαλάει ο γονιός, από το πόσο επιθυμητό ήταν, να μην αναλύσουμε για την προγεννητική αγωγή που από τη στιγμή πριν γεννηθεί ξέρει αν είναι επιθυμητό ή όχι. Θα πω όμως ότι ισχύει ότι υπάρχουν μερικές μητέρες, δηλαδή υπάρχει η μητέρα η οποία χώρισε με τον σύντροφό της, εκείνη είναι έγκυος, του το λέει και εκείνος δεν το θέλει. Έρχεται η μητέρα λοιπόν που το θέλει και επιλέγει, γιατί η λέξη επιλογή είναι σημαντική να το κρατήσει, αλλά όπως καταλαβαίνει η Θέσποινα, είναι μόνη της και δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στο κάλεσμα και στην ανάγκη του παιδιού. Αυτή η μητέρα λοιπόν, δεν μπορούμε να πούμε στο σήμερα ότι αυτό το παιδί δεν το αγαπάει, επειδή εργάζεται, πηγαίνει και το παίρνει από το σταθμό και όλο το βράζει. Άρα καταλαβαίνεις ότι όταν εκείνο το σημαντικό χρονικό διάστημα της ζωής του παιδιού, στο attachment theory που λέμε, που δημιουργείται η σχέση δεσμού, δεν είναι μια σχέση ασφαλής όπως λέμε, αλλά μια μητέρα έχει προσπαθήσει και αυτό δεν το ξέρει το παιδί. Εκεί λοιπόν έρχεται κάποιο παιδί το οποίο δεν ζητάει όπως λες εσύ προηγουμένως. Είναι εκείνο το παιδί το οποίο παρετείται. Δηλαδή ένα παιδί κάθεται και κλαίει στην κούνια. Υπάρχει το παιδί που όσο περισσότερο δεν πηγαίνει μητέρα τόσο ουρλιάζει. Κάποια στιγμή αν αυτό κρατήσει το παιδί παρετείται. Και έτσι και ως ενήλικας δεν γίνεται εκείνο το εγωιστικό που λες. Δηλαδή δεν είναι ένα μοντέλο, δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Άρα αυτό το είπα για να σου διαχωρίσω ότι είναι και εκείνοι άνθρωποι που δεν ζητάνε τίποτα ή που δίνουν συνέχεια με την πραγματική επιθυμία από μέσα να πάρουν.
Με άλλο τρόπο δηλαδή τη δράση του δικό του παιδάκι.
Ναι, ναι, με άλλο τρόπο. Δηλαδή είναι εκείνος που δίνει συνέχεια με τη βασική επιθυμία μέσα του. Δηλαδή τι λέει, κάνε μου σε παρακαλώ ό,τι σου κάνω. Με λίγα λόγια στο κακό του, ανταπόδοσέ μου αυτό που σου κάνω. Αλλά είναι και κάποιοι που καταπίνουν και δεν εκφράζονται. Και υπάρχουν και τα άλλα, λοιπόν, να έρθουμε τώρα στα παιδάκια τα εγωιστικά που λες. Είναι μια πολύ ωραία άσκηση που κάνω στο σεμινάριο του εσωτερικού παιδιού. Βάζω τους ανθρώπους να γράψουν τα ελαττώματα.
Περίμενε. Δώσεις άσκηση για τους ακροατές, σε παρακαλώ. Μην τη λες έτσι. Πες στους ανθρώπους που ακούνε τώρα. Δώσε μας την άσκηση.
Ωραία. Λοιπόν, θα πιάσει ο καθένας και θα γράψει σε ένα χαρτί τα χαρακτηριστικά, τα αρνητικά, τα οποία ο ίδιος θεωρεί ότι έχει, αλλά και οι φίλοι του λένε ότι έχει επίσης. Εγώ, ας πούμε, ξέρω ότι είμαι εγωίστρια και έχω και την κολλητή μου που μου λέει ότι είμαι εγωίστρια. Θα γράψω ότι είμαι εγωίστρια. Έχω και την αδερφή μου που μου λέει συνέχεια ότι τη ζηλεύω και οι δύο αδερφές μου, θα γράψω ότι είμαι και ζηλιάρα. Άρα, όταν πιάσουν και γράψουν αυτά τα χαρακτηριστικά, μετά ζητάω να πιάσουν δίπλα από κάθε χαρακτηριστικό και να γράψουν. Έχω γράψει, ας πούμε, η μικρή Αντριάννα είναι ζηλιάρα. Θέλω, λέω, μετά να πας και να γράψεις δίπλα. Γιατί πιστεύεις ότι η μικρή Αντριάννα είναι ζηλιάρα. Άρα πάει και γράφει μετά. Η μικρή Αντριάννα είναι ζηλιάρα γιατί πάντα πιστεύει ότι η άλλη είναι καλύτερη από εκείνη. Γιατί μεγάλωσε με την πεποίθηση ότι η άλλη είναι καλύτερη από εκείνη. Και μετά τους βάζω και το συζητάμε. Γιατί το λες αυτό? Και σου λέει, γιατί η μαμά μου, όταν ήταν σημαντική δουλειά να μεταφέρω κάτι ή να μη σπάσει, έλεγε πάλι, μην το πάρεις εσύ, Αντριάννα, να το πάρει η Ελένη που είναι άξια. Άρα, άρα τη λέω μετά, άρα εσύ δεν σπινάω μεγάλο σε μια πεποίθηση ότι ο άλλος το κάνει καλύτερα. Άρα είναι λογικό όταν βλέπεις το σήμερα αυτό. Πάμε όμως να γυρίσουμε στο δικό μας, γιατί θέλουμε να κάνουμε και τη θεραπεία του παιδιού. Άρα, αφού έχει συνειδητοποιήσει η Δέσποινα τώρα τι συμβαίνει, γράφει. Η μικρή Δέσποινα είναι ζηλιάρα γιατί μεγάλωσε με την ιδέα ότι η άλλη πάντα είναι πιο σημαντική από εκείνη. Άρα, όταν βλέπει κάποιον που έχει πετύχει κάτι, μπαίνει σε μειονεκτική θέση και ζηλεύει. Ναι. Πάμε παρακάτω. Εγωισμός. Η μικρή Αντριάννα είναι εγωίστρια. Γιατί? Γιατί ο εγωισμός της είναι ο μόνος τρόπος να αποκτήσει δύναμη και να κυριεύσει, δηλαδή και να περάσει αυτό που θέλει πάνω σε κάποιον άλλον. Αναλόγως τι θα πει ο καθένας, κατάλαβες. Η μικρή Δέσποινα είναι γκρινιάρα, γιατί έχει μάθει πώς χρειάζεται να κλάψει για να την κοιτάξει κάποιος και να τη λυπηθεί και να της κάνει το χατήρι. Βλέπεις πόσα πράγματα συνειδητοποιείς. Άρα εγώ συνειδητοποιήσω ότι δεν είμαι εγωίστρια γιατί είμαι κακός άνθρωπος. Γιατί αν κρατήσω λίγο πείσμα και εγωισμό, τότε ο άλλος με θεωρεί σημαντική. Κλαίω συνέχεια γιατί πρέπει να υποφέρω για να μου δώσει κάποιος προσοχή. Γιατί έτσι έκανα και σπίτι μου. Τα πιάνουμε αυτά λοιπόν, κορίτσια και αγόρια που με ακούτε. Τα κάνουμε λοιπόν μια ωραία παράγραφο και γράφω. Η μικρή μου η Αντριάννα είναι αυτό για αυτό το λόγο. Η μικρή μου Ελένη, η μικρή μου Αντριάννα είναι ζηλιάρα για αυτό το λόγο. Είναι εγωίστρια για αυτό το λόγο. Και εγώ χρειάζομαι χρόνο για να μάθω την μικρή Αντριάννα από την αρχή πόσο σημαντική είναι. Και εκεί είναι που αγγίζει τον κάθε άνθρωπο. Γιατί του έχεις δείξει ότι δεν είναι κακός άνθρωπος. Είμαι έτσι γιατί δεν πιστεύω σε μένα. Εγώ όμως, μικρή μου Αντριάννα, χρειάζομαι χρόνο για να σε μάθω ότι είσαι ό,τι πιο σημαντικό μου έχει συμβεί.
Πάρτε και μια φωτογραφία έτσι που ήσασταν στην ηλικία του 5.
Εκείνη τη στιγμή λοιπόν πιάνουμε τη φωτογραφία, μιλάμε στο παιδί και αφού του έχουμε πει ότι εγώ θα είμαι εδώ για σένα, του υποσχόμαστε ότι στο εξής εγώ, σαν τον γονιό που θα ήθελες να έχεις το εξής, θα σε μεγαλώσω από εδώ και πέρα. Και τι εργασία κάνουμε μετά? Παίρνουμε ένα τετραδιάκι και σου λέω, δες να πάρει το τετράδιο σπίτι σου και από αύριο που τελειώνει το σεμινάριο, έχεις πάντα τη φωτογραφία δίπλα στο κομωδίνο. Καλημέρα μικρή μου Δέσποινα, καληνύχτα μικρή μου Δέσποινα. Είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό. Και γράφεις στο τετράδιο. Σήμερα τι έγινε? Πήγε στο διευθυντή σου, σου είχε πει ότι έχει deadline να δώσει μια εργασία. Σε φώναξε ο αρχηγός, σου λέει: γιατί δεν έδωσε την εργασία? Σου έχω πει δύο φορές ότι το ήθελα σήμερα. Λέει: τι δεν καταλαβαίνει, δεν πάει καλά με σένα. Πώς ένιωσε Δέσποινα εκείνη τη στιγμή?
5 χρόνια.
Πες, πώς ένιωσε, πες ένα υποθετικό.
Τον που με έχει βάλει στην γωνία, ξέρω εγώ, ή δεν ξέρω ποιο η δασκάλα, ή ξέρω εγώ ο μπαμπάς μου που με μάλωσε για κάτι που έκανα ή δεν έκανα.
Συνέστημα θέλω, όχι μυαλό.
Νιώθω μικρή και δεν είμαι άξια, ρε παιδί μου. Μικρή.
Ανάξια, μικρή. Okay. Άρα όχι, λοιπόν, αρκετή. Σου λέω τώρα, Δέσποινα, εκείνη τη στιγμή το συνέστημα αυτό ήταν της μικρής Δέσποινας, όπως καταλαβαίνεις, έτσι. Πες μου λοιπόν εσύ τώρα, αν είχες μπροστά σου τη μικρή Δέσποινα και γύριζες σπίτι και σου έλεγε τι πέρασε, πες μου τι θα της έλεγες.
Έλα κοριτσάκι μου, δηλαδή, μη στεναχωριέσαι, ήταν μια κρίση της στιγμής, εσύ όμως... Η αξία σου είναι ανέπαφη, είναι μοναδική και είσαι άξια για αγάπη, για φροντίδα, για σεβασμό από όλους. Αυτό δεν έχει να κάνει με σένα, π.χ. η συμπεριφορά, π.χ. ήταν κακή και όχι Το άτομο, όχι το κορίτσι, όχι το αγόρι ήταν κακό. Η συμπεριφορά, π.χ. αν ήταν κακή, ήταν άτακτη και όχι εσύ αξίζεις και είσαι αρκετή.
Θα σου δώσω όμως και μια εναλλακτική, γιατί το κοριτσάκι καθυστέρησε λίγο στο deadline, παιδί μου. Δεν έγινε και κάτι, άνθρωποι είμαστε. Άρα εγώ θα της έλεγα, ρε συντριανάκι μου, δεν έχει χάθηκε ο κόσμος, κάθισε τώρα και κάντο. Και ο κυριούλης θα έχει τα θέματά του. Και όλα αυτά που πες εσύ όμως, εσύ σημαντική, δεν χάνεις την αξία σου, όλα αυτά τα γράφεις κάθε μέρα στο τετράδιο. Κάθε τι που συμβαίνει στη ζωή σου, το γράφεις εκεί και έτσι αποκτάς μία σύνδεση με εκείνο το κομμάτι σου που βρίσκεται στη σκιά. Άρα λοιπόν, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Όσο σιγά σιγά εσύ γεμίζεις αυτό το παιδί που είναι άδειο, τόσο αυτό το παιδί δεν ψάχνει κάποιον άλλο να το γεμίσει και ούτε έχει πια εκείνα τα αρνητικά συναισθήματα τόσο εύκολα. Γιατί το παίρνει σαν αγκαλιά ξανά και σαν μια στοργική μητέρα, το μεγαλώνει ξανά από την αρχή. Και το μεγαλώνει αυτή τη φορά με αγάπη, με αποδοχή, με σεβασμό. Άρα λοιπόν, όταν με κάποιον βριστεί κάτι λάθος έκανε, δηλαδή θα γυρίσει και θα γράψει. Σήμερα μου είπε μια φίλη μου αυτό και εγώ αμέσως γύρισα και την έβρισα. Άρα θα πω εγώ στη μικρή Αντριάννα, το καταλαβαίνω αυτό που έκανες και καταλαβαίνω ότι ένιωσες μειονεκτικά. Όμως, Αντριανάκη μου, άνθρωποι είμαστε, το έκανες το λάθος σου. Αύριο θα τα πάμε καλύτερα. Αύριο θα είναι μια καλύτερη μέρα. Αυτή είναι η μητέρα που έχει αγάπη και αποδοχή. Που λέει αύριο θα τα πάμε καλύτερα, που δεν της λέει καλά έκανες και έβρισες. Αλλά δεν θα σε κάψω κιόλας για ένα λάθος. Είμαι εκεί σαν υποστηρικτική μητέρα με αγάπη και αποδοχή να αγκαλιάσω και τα άσχημα κομμάτια σου. Έτσι λοιπόν δημιουργείται αυτό το δέσιμο και γεφυρώνεται το χάσμα που υπάρχει και γινόμαστε οι ολόκληροι που λέγαμε.
Δηλαδή, εγκαθιδρύω, πρώτα το καταλαβαίνω, πρώτα το βλέπω, το κάνω συνειδητό. Και μετά είναι μια δουλειά, είτε με τη συνοδεία θεραπευτή, είτε ακόμα και για τους ανθρώπους που δεν μπορούν για κάποιους λόγους να πάνε, με την άσκηση που έδωσες. Και με δουλειά όμως, δηλαδή κάθομαι και γράφω, παρατηρώ, για να ξανααποκτήσω σχέση με αυτό το παιδάκι και να γίνω η μαμά του, η μαμά του που θα ήθελα να έχω.
Σωστά. Και να το μεγαλώσω ξανά από την αρχή. Η αλήθεια είναι τώρα εδώ, ότι στο σεμινάριο δεν μπαίνουμε έτσι. Μπαίνουμε με έναν οραματισμό που πας πίσω και βλέπεις το παιδί που βιώνει αυτό που βιώνει εκείνη τη στιγμή. Άρα όλο αυτό το φέρνουμε στο τώρα. Κάνουμε εκεί μια μικρή επανορθωτική δουλειά. Όχι μικρή, κάνουμε μια επανορθωτική δουλειά σε αυτό το κομμάτι. Έχουμε και τη φωτογραφία και αφού... γιατί είναι αλλιώς να λέω ότι πέρασα μικρή και αλλιώς να γίνει η διαδικασία, η άσκηση που πάω πίσω και με βλέπω να μου μιλάει έτσι η μητέρα μου. Αν θυμάμαι συναισθήματα. Άρα λοιπόν, αφού το φέρνουμε στο σήμερα και κάνουμε το επανορθωτικό και έχουμε τη φωτογραφία, μετά κάνουμε και άλλες ασκήσεις μέχρι να τελειώσει το σεμινάριο για να το ενδυναμώσουμε αυτό. Και μετά δίνω το τετράδιο και υπάρχει ένα. Συνήθως κάνουμε ομάδες μετά και συναντιόμαστε κάθε 2 εβδομάδες και συζητάμε το πώς τα πήγαμε. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να θέλει διόρθωση. Ωραίος είναι ο τρόπος που μιλάς στα παιδιά, αλλά λίγο περισσότερη αποδοχή θέλει. Είναι πολύ σημαντικό να λες. Μετά από αυτό που κάνεις με το τετράδιο δέσμα, 2 εβδομάδες μετά, πώς έχει αλλάξει η ζωή σου? Είναι σημαντικό να περνάς από τον εγκέφαλο το λεκτικό του τι έχει αλλάξει τη ζωή σου και πώς έχει αλλάξει. Γίνεται πιο σταθερό, πιο στέρεο. Γίνεται καινούρια σύναψη, να σου το πω έτσι. Με κάθε νέο που κάνουμε, δημιουργούμε καινούριες συνάψεις.
Ναι, τα έχουμε πει.
Άρα και έχεις και εσύ πια στο μυαλό σου ότι εγώ τώρα πλέον αυτό το παιδί είναι. Πώς έχεις, ρε παιδί μου, το παιδί και λες, μη μου το πειράξει κανείς, θα τον σκίσω. Κάπως έτσι πρέπει να είμαστε με το παιδί μας. Δηλαδή, έκανες το λάθος, ναι. Σ' αγαπάω όμως και πάλι. Γιατί είσαι το παιδί μου, γιατί ξέρω ότι μπορείς να το αλλάξεις αν δεν σ' αρέσει και σένα. Με την αποδοχή που δεν βρήκε ποτέ.
Και compassion και συμπόνια, τέλος πάντων. Πώς θα το πω. Και...
Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και να πω και κάτι άλλο που με ρώτησες πριν και ξέχασα. Λες, ρε παιδί μου, τι λάθος κάνουν οι γονείς. Και θέλω να σου πω ένα περιστατικό, πώς κατά λάθος πάλι μπορεί να συμβεί κάτι. Είχε έρθει μία θεραπευόμενη και μου είχε πει ότι είχε κάνει ένα σαν σπιτάκι με τουβλάκια, το οποίο το έκανε στο νηπιαγωγείο, δεν θυμάμαι ακριβώς, πάντως θυμάμαι ότι το αποτέλεσμα ήταν ότι μετά το είδε στα σκουπίδια. Και μου λέει, καταλαβαίνεις τι σημαίνει να γυρίζω και να δίνω με αγάπη στη μητέρα κάτι και εκείνη να το πετάει στα σκουπίδια. Και σκέφτομαι εγώ τώρα, είμαι ανειδίκευτη, έτσι. Είμαι και πιο μικρή και πιο άπειρη. Και λέω, ρε παιδί μου, τι είδους μάνα θα πέταγε στα σκουπίδια του παιδιού της το δώρο. Δεν το ήθελε. Δηλαδή, το μυαλό μου ακόμα δεν είχε την εμπειρία. Και είναι πάνε λίγα χρόνια μετά που συζητάω με την αδερφή μου, που έχει δύο παιδιά. Και μου λέει, Αντριάννα, ακού να δεις τι έπαθα. Μου λέει, έρχεται η κόρη μου από το σχολείο, μου δίνει μια ζωγραφιά. Αλλά καταλαβαίνεις τώρα ότι μου φαίνει συνέχεια ζωγραφίες από το σχολείο. Κάποια στιγμή είναι εκεί πλέον τα πιάτα, τη λέω, ναι, αγάπη μου, σε ευχαριστώ. Κάνομαι έτσι και την πετάω. Ρε Αντριάννα, δεν μπορώ να τις κρατάω και όλες. Και κάποια στιγμή, δεν ξέρω, μου λέει, πώς πήγε στα σκουπίδια, πιάνει ζωγραφία και μου λέει, συγγνώμη, πέταξε τη ζωγραφιά μου. Εκείνη τη στιγμή όμως μπόρεσα να δω ότι πραγματικά, γιατί έχει συμβεί και σε μένα αργότερα με τα χρόνια να πάει τα πάντα παιδιά μου νήπιο και να έχω τις άπειρες ζωγραφιές. Που αν κάποια ήταν σκέτη και δεν είχε και λόγια πάνω, μαμά σ' αγαπώ και αυτά, είπα, τι θα γεμίσω ένα τσουβάλι. Αυτό όμως καταλαβαίνεις τι σημαίνει για ένα παιδί. Άρα χωρίς η μητέρα να σημαίνει ότι δεν το αγαπάει, το παιδί έχει πάρει ένα συνέστημα πολύ άσχημο.
Ναι.
Γι' αυτό θέλω να τις απενοχοποιήσουμε. Και να μάθουμε τα παιδιά και τους ανθρώπους και το δικό μας το παιδί πρώτο-πρώτο, όταν κάποιος του κάνει κάτι, να μην του λέμε κάτι άσχημο για τον άλλον, να του λέμε να σκέφτεται πού ταιριάζεις με τον άλλον, πού ταιριάζουν τα άσχημά μας συναισθήματα. Γιατί, όπως είπαμε, είμαστε όλοι πληγωμένα παιδιά. Αν εσύ ήσουν πληγωμένος και μίλησε με τη Δέσποινα και μιλήσατε άσχημα, μιλήσατε δύο πληγωμένα παιδιά εκείνη τη στιγμή.
Είναι η ζωή αλλιώς όταν καταλάβεις ότι είμαστε όλοι τραυματισμένοι και βλέπεις γύρω σου ξαφνικά παιδάκια σε σώματα ενηλίκων που είμαστε όλοι, να παρεξηγιόμαστε, να θυμώνουμε, να γκρινιάζουμε, να... Ξέρω εγώ άλλος, αυτό που είπες, να μην μπορούν να πούν αυτά που θέλουν, να είναι people pleasers, να λένε συνέχεια ναι. Και κατά μία έννοια, παιδιά, βλέπεις λίγο έτσι την ανθρωπότητα με μία συμπόνια και με μία πόπολες και πάλι καλά που έχουμε φτάσει μέχρι εδώ έτσι όπως είμαστε όλοι.
Και πολύ τυχεροί είμαστε.
Πολύ τυχεροί, ναι.
Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να δουλεύουμε το από μέσα, γιατί η πραγματική ενηλικίωση εξαρτάται από την αναγνώριση, την αποδοχή και την ανάληψη ευθύνης για την αγάπη και τη γονική μέρημνα του δικού μας εσωτερικού παιδιού. Έτσι δηλαδή μεγαλώνουμε κι εμείς, κατάλαβες, όταν μπούμε στη θέση του ενήλικα και μεγαλώσουμε αυτό το παιδί. Αλλά όταν δεν υπάρχει αυτός ο εσωτερικός ενήλικας και υπάρχει εκείνο το συναισθηματικά τραυματισμένο παιδί μέσα στο σώμα του ενήλικα, είναι αυτό που λέμε μετά το πεντάχρονο που τρέχει γύρω-γύρω σε ένα σώμα 40 ετών, ας πούμε. Τι να πρωτοκάνει. Φοβισμένο, μικρό, αδύναμο, τι να προλάβει να πρωτοκάνει. Και το στείλαμε εμείς στον κόσμο για να κάνει τη δουλειά ενός ενήλικα, για να κάνει σχέσεις, για να συνδεθεί.
Είμαστε όλοι παιδιά σε σώματα ενηλίκων. Αυτό. Και τα δουλεύουμε όσο μπορεί ο καθένας, γιατί έτσι έρχεται η θεραπεία, που η θεραπεία δεν είναι ένα τελικός σκοπός, δεν είναι κανένας θεραπευμένος, είναι συνεχόμενη διαδικασία. Άνθρωποι είμαστε, δεν τελειώνει ποτέ. Ποτέ όμως.
Ακριβώς έτσι.
Έχεις να πεις κάτι άλλο πριν έχεις να πεις κάτι άλλο?
Αλλιώς να σιωπήσω για πάντα.
Για το θέμα έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο ή να πούμε για το σεμινάριο, αν έχεις σεμινάριο να πεις.
Αν έχω σεμινάριο...
Για το ζήτημα αυτό, για το εσωτερικό
παιδί. Ναι. Τα συγκεκριμένα σεμινάρια για το εσωτερικό παιδί γίνονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κάθε 1-1,5 μήνα περίπου.
Γίνεται ωραία, στην
Αθήνα κάθε 1,5 μήνα. Τώρα γίνεται και στη Θεσσαλονίκη το τελευταίο εξάμηνο. Τον επόμενο μήνα, νομίζω.
Εμείς θα δώσουμε τα στοιχεία που θέλει να επικοινωνήσει. Ωραία.
Επομένως, Θεσσαλονίκη, Κρήτη πιο ωραία, Αθήνα πιο μόνιμα και υπάρχουν και διαδικτυακές ομάδες, τις οποίες τις κάνουν άνθρωποι από όλα τα μέρη, που δουλεύουμε στοχευμένα μόνο στο εσωτερικό παιδί.
Ωραία. Γινόμαστε οι γονείς του...
Ακριβώς έτσι.
Που θα θέλαμε να είχαμε. Αυτό.
Βιώνουμε τη γέννηση ξανά. Είναι η ερωτελεστία. Βιώνεις δηλαδή εκείνη τη φωτογραφία που λέμε με τη σύνδεση, με τον οραματισμό. Ξαναβιώνουμε την γέννηση από την αρχή. Ξαναπαίρνουμε το παιδί αγκαλιά από την αρχή και το ξαναμεγαλώνουμε. Είναι ένα ωραίο ταξίδι.
Θα σας ρωτήσω στο Instagram όταν βγει εκπομπή... Mm-hmm. Τι θα λέγατε στο παιδάκι που ήσασταν στην ηλικία να πω τώρα, τον 10 να πω, τι θα λέγατε στην ηλικία του παιδάκι των 7-8. Ωραία, θα σας βάλω το ερώτημα αυτό στο Instagram του, γιατί όχι. Τι θα λέγατε στο εσωτερικό σας παιδάκι στην ηλικία των 7 χρονών.
Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο.
Με τα χαρτομάντιλα.
Ναι, ναι, ναι.
Όσο έχουμε αυτομαστιγωθεί, γιατί έτσι μάθαμε, γιατί έτσι ήταν και το parenting κάποτε. Έτσι ήταν η επίκριση και το να... Αλλά και αυτοί έτσι τα μάθανε.
Ναι, δηλαδή, αλλά δεν έτσι, να μάθανε έτσι. Όμως εμείς σήμερα να μην το χρησιμοποιούμε, γιατί εμείς δεν μάθαμε έτσι. Άρα η ερώτηση δική μου είναι πάντα. Εσύ μεγάλωσες έτσι γιατί μία μαμά δεν ήξερε. Πες μου λοιπόν εσύ που ξέρεις τώρα, γιατί έχουν περάσει 3 χρόνια και ήρθε σήμερα και ασχολείσαι με τη μαμά σου που δεν σε μεγάλωσε κατά τη γνώμη σου σωστά. Αντί εσύ να ξεκινήσεις σήμερα που ξέρεις και που αναγνωρίζεις τα λάθη της μητέρα σου, να μεγαλώσεις εσύ σήμερα σωστά το δικό σου παιδί. Το δικό σου παιδί το μέσα σου και το δικό σου το πραγματικό παιδί. Αντί να χάνεις χρόνο. Δηλαδή, να πάρουμε λίγο και μια ευθυνούλα εκεί πέρα. Δηλαδή, επειδή εγώ φοβάμαι να προχωρήσω μπροστά, μήπως ασχολούμαι συνέχεια με τη μητέρα μου που κάνει λάθη, αντί να δω τη δική μου ζωή και τα στραβά που έχω κάνει εγώ, και αντί να προσπαθήσω να αλλάξω όσα συνέβησαν, επιμένω να κάθομαι και να σκέφτομαι τη μητέρα που δεν με μεγάλωσε σωστά. Πώς πρέπει να κινηθώ και να αναγνωρίσω τον δικό μου φόβο να προχωρήσω, αντί να λέω συνέχεια για εκείνη.
Έτσι θα κλείσουμε, θα πω κάτι άλλο. Mm-hmm. Ανδριάννα Γερόπουλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα στοιχεία όλα στο γιατίοχι.gr.
Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά όλοι και καλό βράδυ να έχουμε.
Ευχαριστούμε πολύ. Γεια, γεια, γεια.
Γεια.